Isaia toko faefatra ambin'ny folo. Fifaliany Israely rehefa resy i Babilona. Fa Jehovah hamindra fo amin'ny Jakoba ary mbola hifidy ny Israely indray ka hamponina azy ao amin'ny taniny. Ary ny vahiny hikambana aminy ary ny taranak'i Jakoba ho namany. Dia haka azy ny firenena ka hanatitra azy hody ary ny taranak'i Israely hanana azy ho ankizilahiny sy ankizivaviny ao amin'ny taniny Jehovah. De ho tonga mpamabo izay namabo azy izy ary hampanompo izay nampahory azy. Ary amin'ny andro hanomezan'i Jehovah fitsaharana anao ho afaka amin'ny fahorianao sy ny fitebitebin'ny fonao ary ny fanompoana mafy izay nampanomponanao, de hataonao izao hoateny ny amin'ny mpanjakan'i Babilona izao: hia, mitsahatra ilay mpampahory, eny, tsy ao intsony ilay tanàna volamena. Jehovah efa nanapatapaka ny tehin'ny ratsy fanahy, de ny tehana fanapahany mpanapaka, izay namely firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny famelezana tsy nanam-pitsaharana, sady nampanompo firenena tamin'ny fahatezerana, tamin'ny fanenjehana tsy misy antra. Miadana ka mandry feizay ny tany rehetra, velominy ao ny Oby, eny, ny azo Kipresy sy ny sederan'i Libanona hifaly anao hoe, hatr'izay ny ambohoanao izay, de tsy nisy mpikapa ny akatra taty aminay. Tototra fandatsana ilay mpanjakan'i Babilona naongana. Taitra ny fiaina tsy hita any ambany noho ny aminao mba hitsena anao amin'ny fiavianao. Mamoany matoatoa hitsenanao izy, de ireo bibla rehetra tambonin'ny tany. Aingay ny hiala amin'ny seza fiandrianany ny mpanjakan'ny firenena rehetra. Izy rehetra samy hiteny aminao hoe, hay, ianao koa mba efa osa tahaka anay, efa tonga tahaka anay ianao, efa navarina hoe ty amin'ny fiaina tsy hita ny tabihanao mba amin'ny feon'ny valianao. Kankana no ila fianao ary olotra no mandrakotra anao. Nazera i Satana noho ny avinaviny sy ny fikominy. Endre, latsaka avy tany an-danitra ianao ry ilay fitarikandro zanaky ny maraina, voakapa hianjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka firenena. Ary ianao efa nanao anakam-po hoe, any an-danitra no hiakarako, any ambonin'ny kintan'Andriamanitra no hanandratako ny seza fiandrianako, de hipetraka eo an-tendrombohitra fivoriana ny aparany avaratra aho, hiakatra ho any ambonin'ny havoanan'ny raona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Kanjo hampidinina hatrany amin'ny fiaina tsy hita ho any amparavodilavaka ianao, izay mahitanao hibanjinanao sy hihevitra anao hoe, moa io vala ilehilahy nampiororon'ny tany sy nampiozongozona ny fanjakana ary nanao izao tontolo izao ho efitra sy nandravany tanànany ary tsy nandefa ny mpifatotra hody. Fandravanan'i Babilona. Ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena samy mandry amin'ny voninahitra avokoa ary samy ao am-pasany avy. Fa ianao kosa dia nariana ny ala lavitra ny fasanao, tahaka ny solofokazo ratsy izay ariana, sady voatsindry ny fatin'ny voavono ianao, dia ireo voatrabaky ny sabatra, ka midina ho amin'ny vato ao an-davaka, tahaka ny faty hitsakitsahy ny tongotra. Tsy halevina tahaka ireny ianao, satria efa nanimba ny taninao, sady efa namono ny olonao. Tsy hotononina mandrakizay ny taranaky ny mpanao ratsy. Manamboara famonoana hamelezana ny zanany noho ny eloky ny razany. Tsy hitsangana hanana ny tany izy na hanorana tanàna eran'izao tontolo izao, fa hitsangana hamely azy aho hoy Jehovah Tompony maro, ary ho foanako ny anaran'i Babilona sy izay sisa ao mba amin'ny zanany sy ny taranany hoy Jehovah, ary hataoko fonenany sokina sy fihandronany rano izy, ary ho fafako kifafa fandrianana izy hoy Jehovah Tompony maro. Fitsaranany Asiria. Jehovah Tompony maro efa nianina hoe, araka izay no heveriko no hatao aminy, ary araka izay no kasaiko no hotovina aminy, dia ny hanorotoro ny Asirianina ao amin'ny taniko ary ny hanitsakitsaka azy eny an-tendrombohitro. Ny zioga fitondrany dia hiala amin'ireo ary ny entany ho afaka amin'ny sorony. Izany no fikasanany amin'ny tany rehetra, ary izany no tanana ahinjitra amin'ny firenena rehetra. Fa Jehovah Tompony maro no efa nikasa, ka iza indray no hahafoana izany, ary ny tanany dia voahinjitra, ka iza no hampiemotra izany. Fitsaranany Filistia. tamin'ny taona nahafatesany aza mpanjaka no nisy izao faminaniana ny loza hanjo izao. Aza mifaly ry Filistia rehetra, saingy tapaka nitsoraka azy namely ianao, fa avy eo akibin'ny bibilava no hiaviany menarana ary ny aterany ho tonga menarana hafy manidina. Ny faraidiny indrindra hihinana ary ny mahantra handry fe izay. Fa hataoko maty misarika osa izay tsiringana aminao, eny izay sisa aminao ho matiny. Midradradradra ry vavahady ary mitarainary tanàna. Aoka ho ketraka avokoa ianao ry Filistia, fa misy setroka mitranga avy any avaratra ary tsy misy miala amin'laharany akory ny miaramilany. Ary inona moa no valy ny hoentiny iraky ny jentilisa? Izao, Jehovah efa nanorina ny ziona ary ao no hialofan'izay olo ny ory.